Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 8 октябрь, күнгө бейшемби. Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин өлкөнү мыйзам нугуна салуу аракеттеринен майнап чыга элек. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков видео кайрылуу жасап, элге жана саясатчыларга кайрылды.
Баардык күчтөрдү чогултуп сүйлөшкө мен даяр болушум керек, бул менин милдетим.
Казакстанда куш тумоосу күч алганына байланыштуу ылаңдын белгилери байкалбаган үй канаттууларын жапырып өрттөй башташты.
Конечно, до слез.
Албетте, ойлагым келип турат. Адистер келгиче өзүм деле тоокторумду союп жеп салсам болмок экен.
Кыргызстанда соңку күндөрү саясий кырдаал курчуганы айрым ишканаларды басып алуулар болуп жатат.
Фабриканы талкалабай да коёбуз. Фабрика эмне күнө?
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Алды менен соңку жаңылыктарды айтып берели. Бишкекте ушуну менен экинчи түнү ыктыярдуу элдик кошуундар өкүлдөрү Борбор шаардагы муниципалдык жана мамлекеттик ишканаларды, кафе, ресторан, соода борборлорун кайтарып чыгышты. Активисттер баштаган ыктыярдуу топ мамлекеттик номуру жок машинелерди текшерип өткөрүп жатышты. Ыктыярчылардын соңку маалыматына караганда шаарда абал тынч, кечээ милиция органдары дагы өз ишин күчөтүлгөн тартипте уланып жатканы кабарланган болчу. Ошондой Ош шаарында дагы ыктыярчылар элдин коопсуздугун жана ошондой эле мамлекеттик мекемелердин коопсуздугун камсыздоого катышышты. Жогорку кеңештин депутаттары 7 октябрда Бишкектин мейманканалардын биринде чукул жыйын өткөрүштү. Депутат Рыскелди Момбеков бул жыйынга 40 депутат келгенин Азаттыкка билдирди.
Биз ушинтип гана форум чогултпасак чогулбай атат. Мисалы бүгүн эртемек саат 10:00 бир отурдук, кече дагы чогулганбыз. Уламдар улам эле тиги экинчи тарап менен да сүйлөшүүлөр болуп, Мыктыбек Исупович ортомчулук кызматын аткарды. Ал экинчи тарап менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп келди. Жаштар тилек токтогазов деп кандай ушундай болуп турбуз, үч талапкер тең кезек сессияны чакырып туруп, фракциялардын сунушу менен комитеттин кароосуна жөнөтүп, анан үч өнөктүк программасын угуп туруп, анан кими сөзсө ошону бекитип берелдиге сунуш киргизип атабыз.
Кворум чогулбай калгандыктан депутаттар азыркы кырдаал боюнча бир пикирге келе алган жок. Жыйында парламенттин кезексиз жыйынын чакыруу, анда премьер-министрликке талапкерди сунуш кылуу жана президентке импичмент жарыялоо маселеси талкууланды. Момбеков айрым депутаттар жеке кызыкчылыгы үчүн, кээ бирлери коркуп жыйынга келбей жатканын айтты. Жогорку кеңештин бир нече депутаты спикерликке шайлаган Мыктыбек Абдылдаев жыйындан кийин Азаттыкка комментарий берип жатып, жакын арада парламентте жыйналып, өлкөдө кырдаал жөнгө салына тургандыгын маалымдады. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан 8 партиядан турган координациялык кеңештин төрагасы Адахан Мадумаров Садыр Жапаровдун өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөнүн тааныбайт. Мадумаров мындай пикирин Азаттыктын эфиринде билдирди. Аларда Садыр Жапаров Бишкекте кече басма сөз жыйынын өткөрүп, өзүн легитимдүү өкмөт башчымын деп жарыялады. Карасу районунун акими Тилек Матраимов Өзбекстандын аймагында кармалды. Мындай маалыматты Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев бышыктады. Анын айтымында Матраимов Кыргызстанга өткөрүлөт, аны менен кошо бир нече жакын тууганы болгону кабарланды. Маалыматтарга ылайык, алар кыргыз-өзбек чек арасын мыйзамсыз өткөндө колго түшкөн. Тилек Матраимов 8 жылдан бери өлкөдөгү ири райондордун бири болгон Карасуунун акимдигин аркалап келген. Ал жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси. Шайлоодо алдыга чыгып 24% добуш алган Мекеним Кыргызстан партиясын Матраимовдор алып чыккан. Добуш берүүдөгү олуттуу мыйзам бузууга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган болчу. Шайлоодон кийин 3 күн эл алдына чыкпай жаткан президент Сооронбай Жээнбеков кечээ кезектеги видео кайрылуусун жарыялады. Ал кризисти чечүү үчүн саясий күчтөрдөн конкреттүү кадамдарды күтүп жатканын билдирип, президент катары ушул абалдан тезирээк чыгууга болгон күч аракетимди жумшап жатам. Азыркы саясий туңгуйук абалдан чыгуу үчүн менден президент катары талап кылынчу кадамдарга даяр экенимди дагы бир ирет билдирем, бирок кырдаалды жөнгө салуу милдетин алам деген тараптардан сүйлөшүү үчүн бирдиктүү аянча сунуш дала элек деп айтты Жээнбеков. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанда чет элдик инвесторлордун ишканаларына кол салуу жөнүндө кабарларга кабатыр. Бул тууралуу уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Азония Ажеэла билдирди. Ал өлкө тез арада тынч сүйлөшүү аркылуу мыйзам жолуна түшүшү зарыл экенин белгиледи. 6-7 октябрь күндөрү бир катар кен иштетүүчү компанияларга кол салынып өрттөлгөнү кабарланган. Алардын ичинде Таластагы жер үй алтын кени да бар, Чаткалдагы Алабыкадагы алтын кендеринде дагы иш токтоду. Коомдук теле радио корпорациясынын байкоочу кеңеши 7 октябрда билдирүү таратып, белгисиз адамдар тобу өз алдынча жана мыйзамсыз түрдө башкы директордун милдетин аткаруучу кылып Мирлан Самыйгожону дайындаганын билдирди. Байкоочу кеңештин билдирүүсүндө буга чейин КТРКнын башкы директору Жайнак Үсөн уулу өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Азаттык Мирлан Самыйгожо менен байланышканда ал өзүн эл жана КТРКнын кесиптик жамааты колдоп башкы директордун милдетин аткаруучу болуп дайындалганын айтты. Азербайжан менен Арменияны стратегиялык жактан маанилүү эл аралык мунай кууруна чабуул койгонго аракет кылды деп айыптап жатат Азербайжан Арменияны. Ереван болсо бул дооматты дароо четке какты. Азербайжандын маалыматына караганда Европанын энергетикалык коопсуздугу үчүн өтө маанилүү бул куур 6 октябрда кечинде аткыланган. Армениянын коргоо министрлиги мунай кууру бутага алынганы тууралуу маалыматты түгүндөп, биз мунай газ инфратүзүмдөрүн бутага албайбыз деп бир канча жолу билдиргенбиз деп жарыялады. Эки мамлекет ортосундагы Тоолук Карабак үчүн куралдуу кагылыш 27 сентябрда башталган. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кадырмалуу угармандар, сиз Азаттык радиосунун толкундасыздар. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан, Тоолу райондорунда кар жаайт, Чүй, Талас облустарында жаан чачын жаабайт. Абанын батышта тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 11-16, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 10-15 градус нолдон жогору, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 14-19 градус жылуу. Бийик Тоолу райондордо -1-+4 чейин абанын температурасы. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 13-15 градус нолдон жогору болот. Ошентип президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү абал боюнча элге жана саясий күчтөргө кече үчүнчү жолу кайрылды. Ал дагы бир ирет саясий лидерлерди мыйзамдык нукка кайтууга чакырып, бийликке келүүнү каалагандар максатына жетишкенин айтты. Жээнбековдун айланасында Кырдаалга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Президент Сооронбай Жээнбеков администрациясы жайгашкан имаратты алдырган күндөн бери элге эки жолу кайрылды. Анын Чакан Текстен басмасыз кызматы таратты. Кайрылуу элге жана саясий күчтөргө багытталып, президент мыйзамдык талаага кайтып келүү керектигин кайталап жатат. 7 октябрдагы соңку билдирүүсүндө адам өмүрүн тобокелдикке салбоо үчүн Ак Үйгө чабуул жасагандарга каршы күч колдонулбаганын, өзгөчө абал киргизүү жөнүндө даярдалган жарлыкка ушундан улам кол койбогонун белгиледи. Жер жерлерде митингге чыгабыз деген мекендештеримди токтоттум. Бизге азыр жаат-жаат болуп бөлүнүү канчалык коркунучтуу экенин көрүп турабыз, деди президент. Жээнбековдун басмасыз кызматы ушул тапта мамлекет башчы Бишкек шаарында экенин кабарлады, бирок так кайсы жерде экенин тактаган жок. 6 октябрда ал BBC'нин кыргыз кызматына телефондон берген маегинде өлкөдөгү кырдаал курч экенин, бир топ саясий күчтөр кызмат бөлүштүрүү менен алек болуп жатканын айтып, аларды диалогко чакырды.
Менин ролум чоң, легитимдүү президент катары. Ошондуктан мен бириктирүүчү ар бирдик милдетти аткарыш керек жана ушул абалды турукташтырууга келген бардык күчтөрдү чогултуп сүйлөшкө мен даяр болушум керек. Бул менин милдетим.
Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп мөөнөтсүз митингге чыккан партиялардын тарапкерлери 6 октябрга караган түнү президент жана анын аппараты парламент жайгашкан имаратты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети басып алып, абактагы саясатчыларды бошоткон. Андан бери Сооронбай Жээнбеков кайсы саясий күчтөр менен жолугуп сүйлөшкөнү тууралуу маалымат жок. 5 октябрдан бери митинг уюштуруп жаткандар менен оппозициячыл саясий партиялар болсо президентти кызматтан кетүүгө чакырып, ага импичмент жарыялоо демилгесин көтөрүштү. 7 октябрда Бишкектин Алатау аянтындагы нааразылык акциясында Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева иш жүзүндө президент кызматта эмес экенин айтты.
Ова де юра он президент. Де факто 20 000 собралось 5-го, он не президент. Но чтобы это мыйзам чейинде болсун, кийин бир жылдан кийин, 5 жылдан кийин сөз өйдө болбош үчүн парламент чогулуш керек.
Ушул эле нааразылык акцияда Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Мирлан Жээнчороев да президентти кызматтан кетүүгө чакырды.
Биз бүгүн импичментти жарыялашыбыз керек. Жээнбеков кызматтан кетиш керек. Сокке кетсин! Сокке кетсин! Райымга амалсын!
Президент жананын аппараты бул талаптарга жооп берилек. Басмысыз кызматына жана президенттин администрациясынын кызматкерлерине бир нече жолу чалып байланыш алган жокпуз. Азаттык мамлекет башчынын өзүнө да сөз берүүгө даяр. Бул күндөрү премьер-министрлик кызматка бир нече талапкерлер чыгып, өкмөт башчылык кызмат талашка түштү. Өлкөдөгү күч тармагын болсо Коопсуздук кеңешинин катчысынын милдетин аткаруучу парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен катышкан Өмүрбек Сооналиев көзөмөлдөп жатат. Ал Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын директору, Орус армиясынын генералы Александр Бортников менен Кыргызстандагы коомдук саясий абал жана коопсуздук маселелерин талкуулаганга да жетишти. Ушул эле партия менен шайлоого катышкан Курсан Асанов ички иштер министрдин милдетин убактылуу аткарып жатат. Облустарда мурдагы жетекчилер кетип, ордуна сүрмө топтун күчү менен башкалар келүүдө. Ош шаарында болсо мэрдин орду талашка түштү. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев президенттин айланасындагы туңгуюк абал боюнча комментарий берди.
Президент тилекке каршы жумуш ордунда жок. Ошол эле учурда ал азыркы күндө мындай мыйзам тарабынан шайланган президент. Анан эми ал киши кызматка чыгыш керек деп отура берсек, бул мындай татаал, кырдаал күндөн күнгө күч ала берет.
Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы 15-октябрда өткөн шайлоодо негизги атаандашы Өмүрбек Бабановду жеңип президент болуп шайланган. Ошол эле жылы 24-ноябрда инаугурациясы өтүп ант берген. Бакыт Төрөгүлдулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринде жаңырган бардык макалалар биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг, ал эми башка сайттарда кандай макалалар жарыяланып жатат, кандай талкуу жүрүп жатат, Шалөөк Дүшеевтен уга алганда пресс баян кезекте.
АК пресс сайты Абдыкалы Иманалиевтин саясий багыттын экономикалык өзөгү аттуу макаласын жарыялады. Автор өлкөдө шайлоо өнөктүгү башталганын эске салуу менен мамлекеттин негизги кыймылдаткыч күчү экономика болоорун, экономикасы күчтүү өлкөлөр ар дайым тышкы таасирлердин шартына карабастан көз карандысыз саясат жүргүзө аларын, тарыхта экономикасы алсыз дайыма бирөөлөрдүн көзүн караган саясатты карманган өлкөлөр мамлекеттүүлүгүн жоготуп алган мисалдар көп экендигин, күчтүү өлкөлөр бардык тармакта билимдүү кадрларга таянып иш кылса, начар өлкөлөр өнүккөн өлкөлөрдүн өнөр жайына сырьё бере турчу гана өлкө болуп калаарын белгиледи. Автор андан ары өзүнүн минералдык сырьёлук ресурстары жок, атап айтсак кен байлыгы, күйүүчү май жана башкалары жок Жапон өлкөсү кубаттуу машина куруу өнөр жайын түзүүгө жетишүү менен дүйнөдө алдыңкы орунда турарын, Кемал Ататүрктүн жетекчилиги менен светтик башкаруу багытын тандап алган Түркия бүгүн өнөр жайынын айрым көрсөткүчтөрү боюнча өнүккөн Европа өлкөлөрү менен тизгин талашып баратканын, жалаңкат аралдан башка эч темкеси жок, жада калса иче турган таза суусу жок. Сингапур аралын акылман жетекчи Ли Куан Ю 30 жылдын ичинде калкынын кирешеси боюнча дүйнөдөгү эң эле бай деген мамлекеттердин катарына кошконун, элинин саны 300 миңден ашкан, жалаң жанартоолордун үстүндө турган өзүнүн өнөр жайы да, айыл чарба өндүрүшү да жок деп эсептелген кичинекей Исландия бүгүн эч кимге көз карандысыз өзүнүн кубаттуу экономикасы бар өлкөгө айланганын, мындай мисалдар көп экенин. Тилекке каршы, эгемендиктин 29 жылында биздин саясий элита дегенибиз улуттук кирешелер менен финансы агымдарын өзүлөрүнүн гана колдору жеткидей ыңгайда түзүп алышканын, мындай системадан арылмайын өлкөнүн өнүгүшү мүмкүн эместигин жазып чыкты. Кактус медиа сайты аркылуу медиэксперт Елена Баялинова мурдагы саламаттык сактоо министри профессор Талантбек Батыралиев менен таланттуу кардиолог Дамир Осмоновго кайрылып, коронавирус менен күрөшүүдө бизде адам өлүмү эмне себептен көп болду деген суроону берди. Батыралиев: пациенттердин дарылануусун чектегендик туура эмес кадам болду. Пандемия учурунда өлүм эмне себептен көп болгонун изилдеп чыгуу көп маалыматтарды ачыкка чыгарышы мүмкүн. Осмонов: илимий кеңеш комитети каттоо, анализдөө, дарылоо жана өлүмдүн себептерин аныктоо боюнча ар бир пациенттин маалыматтык базасын түзүү сунушун берген. Тилекке каршы, бул иштер жасалган жок. Батыралиев: биз апрелдин башында эле дарылоонун тактикасын жакшыртуу үчүн өлгөн адамдарды союп көрүү керек, ансыз көп нерселерди аныктоо мүмкүн эмес деп айтканбыз. бирок аны да угушкан жок. Союуга өлүм күчөй баштаганда июлдун аягында гана уруксат беришти. Менин оюмча коопсуздук кеңеши туура баа берүү менен мындан ары кандай кылуунун анык багыттарын айтты. Эми калганы аларды аткарууга байланыштуу болот. Баялинова, эң башкы катачылык кайсы болду? Батыралиев. COVID-19 илдетин инфекциялык оору деп эсептеген өлкөлөр инфекциялык ооруканалар менен бөлүмдөрдү гана ачышты. Мунун айынан пациенттер COVID-19 илдетин инфекциялык оору деп эсептеген өлкөлөр инфекциялык ооруканалар менен бөлүмдөргө гана басым жасашты. Мунун айынан пациенттер толук медициналык жардам ала албай калды. Европа өлкөлөрү, ошондой эле Россия көп тармактуу ооруканаларды ачты. Май айында өлүм Италияда аябай көп болду. А биз болсок COVID-19 инфекция деп эсептеп, ооругандардын баарын инфекциялык ооруканаларга жаткырдык. Биз тилекке каршы коронавирус деген бул пульмонологиянын проблемасы эместигин өтө кеч түшүндүк. Биздин ар бир сунушубуз министрликте душмандын айтканындай кабыл алынып жатты. Биз сындайды деген эмеспиз. Кеңешибизди дүйнөлүк ыкмаларга таянып айтып жаттык. Азыр кабалды карап туруп, биз өткөндөн дагы деле сабак алган жокпуз. Көп тармактуу оорукана куруунун ордуна инфекциялык оорукана курууга басым жасап кирдик. Түрктөрдүн Адане деген шаарында 100 койкалуу инфекциялык оорукана бар. 4.5 миллион киши жашаган бул шаарда ушул оорукана дайыма ээн турат. Азыр дүйнө медицинасын өнүктүрөйүн деген өлкөлөр бир тармактуу эмес, көп тармактуу ооруканаларды куруп жатышат. Мамлекет эми медициналык кадрларды даярдоого өзгөчө көңүл бурушу зарыл. Баялинова. Эмне үчүн коронавирус менен инфекционисттер менен пульмонологдор көбүрөөк алектеништи? Батыралиев. Биз бир топко чейин бул деген өпкөнү зыян кылуучу илдет деп түшүнүп алдык. А чынында бул илдеттен жүрөк кан тамыр системасы жабыркаарын билбедик. Мисалы, Англияда кардиология менен пульмонология кызматы ири шаарда иштешет. А бизде болсо көп тармактуу ооруканалар жоктугунан бул илдетти инфекциялык оору деп эсептегендиктен COVID менен жалаң гана бир гана багыттагы медициналык адистер иштеп калышты. Пандемия эми биздин аң сезимибизди түп тамырынан бери өзгөртүү менен дарылоонун принциптерин алмаштырууга тийиш. Ар бир пациентти бир гана врач карап дарылашы жана ар бир пациент ар башкача ыкма менен дарыланууга тийиш.
Шайлообек Дүйшөевтен пресс баяны болду. Кадырман угармандар, азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Бишкекте ушуну менен экинчи түнү ыктыярдуу элдик кошуундар өкүлдөрү Борбор шаардагы муниципалдык жана мамлекеттик ишканаларды, кафе, ресторан, соода борборлорун кайтарып чыгышты. Ыктыярчылардын соңку маалыматына караганда шаарда абал тынч. Ош шаарында дагы ыктыярчылар элдин коопсуздугун коргоодо болушту. Жогорку кеңештин депутаттары кечээ Бишкектеги мейманканалардын биринде чукул жыйын өткөрүштү. Депутат Рыскелди Момбеков бул жыйынга 40 депутат келгенин азаттыкка билдирди. Кворум чогулбай калгандыктан депутаттар азыркы кырдаал боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Карасуу районунун акими Тилек Матраимов Өзбекстандын аймагында кармалды. Мындай маалыматты Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев бышыктады. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанда чет элдик инвесторлордун ишканаларына кол салуу жөнүндө кабарларга кабатыр экенин билдирди. Азербайжан Арменияны стратегиялык жактан маанилүү эл аралык мунай куурна чабуул койгонго аракет кылды деп айыптап чыкты. Химия боюнча Нобель сыйлыгы 2 илимпоз аялга ыйгарылды. Аймактагы айрым окуяларга эми кененирээк токтолсок, Казакстандын түндүк Казакстан облусунда куш тумоосу күч алганына байланыштуу адистер симптомсуз үй канаттууларын жапырт өрттөй башташты. Айыл тургундары бийликтин мындай чечимине нааразы, ал тургай айрымдары үй канаттууларын берүүдөн баш тартып жатышат. Жергиликтүү бийлик аларга айып пул салынарын айтууда. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстандын түндүк Казакстан, Акмоло, Костанай, Павлодар жана Караганды облустарында үй канаттуулары кырылууда. Түндүк Казакстан облусунда эле 41 миңден ашык куш өлгөн. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча 3 облуста канаттуулар куш тумоосунан кырылып жатканы аныкталган. Ал эми 2 облуста лабораториялык иликтөөлөр жүргүзүлүүдө. Түндүк Казакстан облусуна караштуу Бескольский айылынын тургуну Елизавета Мусина жолдошу менен үйүндө тоок кармайт. Жергиликтүү бийлик октябрдын башынан бери аймакта куш тумоосу күчөп жаткандыктан симптомсуз уйгунаттууларында жапырт өрттөп баштаган. Елизавета анын тооканасына келген адистер соо тоокторду деле өрттөп жатканы көрүп туруштук бере албаганына жаны кейигенин айтты.
Конечно, до слез.
Албетте, ыйлагым келип турат. Менин кан басымым көтөрүлүп кетти. Азыр ойлоп отурам. Адистер келгиче өзүм деле тоокторумду союп жеп салсам болмок экен. Эми минтип жапырт жок кылып жатышат.
Ошол эле Бескольский айылында жашаган Павел Гусельников үйүндө 25 өрдөк багат. Ал айылга келген аймактык ветеринарларды короосуна киргизбей каршы чыккан. Павел Гусельников казак бийлиги тарабынан каралган тийиштүү компенсациянын өлчөмү аз экенин баса белгиледи.
Да против, чтобы уничтожали.
Биз жөн эле оорубай жүргөн канаттууларды өлтүргөнгө каршыбыз. Эгер куш тумоосу жокса, анда өзүбүз өрттөп салабыз. Чыкпаса жүрө берет. Негизи биз үйдө өрдөктөрдү багыбанан союп сатабыз. Аларды өрттөп салышса, биз кантип оокат кылабыз? Ал эми өкмөттүн компенсациясын алыш үчүн анын аркасынан түшүш керек. Ал акчаны алганча эки эсе чыгым болосун.
Деди Павел Гусельников. Түндүк Казакстан облусундагы үй канаттууларын жапырт өрттөө чечимин аймактык атайын комиссия чыгарган. Бул чечим боюнча облустагы 5000 ашык үй канаттуулары өрттөлөт. Облустун ветеринардык көзөмөл комитетинин жетекчиси Марат Ибраев короосуна киргизбей жаткан айылдыктарга көрүлө турган административдик чараларды түшүндүрдү.
Бул халыкка түшүндүрүп айтканбыз элинде. Бул жөнүндө мынау энди түшүнүктөмө жумуштарды жүргүзүп жана мынау полициянын өкүлдөрүн катыштырып бул жумуштарды биз ары карай жалгастырабыз. Эгерде куштарын бермейм десе бул кишилерге айыппул салынады.
Деди Марат Ибраев. Короосундагы үй канаттууларын өрттөөгө уруксат бербеген казакстандыктар 55000 теңгеге жакын суммада айыппул төлөөгө мажбур болушат. Ал эми Түндүк Казакстан облусунда сентябрь айынан бери 280000 ашык үй канаттуулары өрттөлгөн. Булардын 16000 жакыны айылдыктардын канаттуулары болсо, калганы фермалардан жок кылынган. Ал арада Казакстандын айыл чарба министрлиги Түндүк Казакстан облусунда жогору патогендүү куш тумоосу тараганын, ага каршы күрөш башталганын кабарлаган. 26 августта Казакстан Орусиянын Омск облусунда куш тумоосу чыккандыктан ал жактан канаттууларын этин алып келүүгө тыюу салган. Расмий маалыматтарга караганда Казакстанда 4,7 миллион канаттуу үчүн 1,4 миллион доза вакцина бөлүндү. Буга кошумча дагы 1 миллион вакцина сатып алуу пландалууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Акыркы күндөрү башаламандыктан улам 6 октябрда Таластагы жер үй алтын кенинде имарат өрттөлдү. Белгисиз адамдар нарындагы кара кече көмүр кенин басып алышканы маалымдалды. Мындан тышкары Жалал Абад облусундагы Ала Бука жана Терек Сайда жайгашкан алтын комбинаттары ишин убактылуу токтотконго аргасыз болушту. Эксперттер мындай көрүнүш кыргыз экономикасын эңшерип, өлкөнүн тышкы саясатын туңгуюкка кептеп жатканын белгилөөдө. Ал арада Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда чет элдик инвесторлордун ишканалары кол салуу жөнүндө кабарларга кабатыр экенин уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Өкүлчүлүктүн маалыматына караганда, белгилегендей, өлкө тез арада тынч сүйлөшүү аркылуу мыйзам жолуна түшүүсү зарыл. Жогоруда айтылгандай, 6-7 октябрь күндөрү бир катар кеңиштетүүчү компанияларга кол салуулар болгон. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
6 октябрда Талас облусунун Бекмолдо айыл өкмөтүнүн башчысы Кубаныч Каныбеков 200 чамалуу киши жер үй алтын кенине бастырып кирип барышкандыгын билдирди. Жаалданган топ кендин имаратына өрт коюп, кампалары, кеңселери күйүп кеткен. Бул кенде Орусиялык Алтын Альянс ишканасы чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан. 2015 жылы кен иштетүү укугу аукциондун негизинде 100000 долларга сатылган. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Динара Сарногоева учурда иликтөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирди.
акта ичинде работниктер баардыгы кетип калышкан экен таштап. Азыр РПП катталган текшерүү иликтөө иштери жүрүп атат.
Ушул эле күнү Жумгал районунда кара кече көмүр кенин бир топ киши басып алды. Кыргыз көмүр ишканасы кенди басып алууну Саяк деген каймана аты бар кирим авторитет Кадыркулов уюштурган деген маалымат бар экендигин кабарлады. Басып алгандар филиалдын кассасынын акча жана көмүр иштетүүдөн түшкөн 500,000 сомдон ашык каражатты тартып алган. Алар филиалдын директорун, башкы инженерди өз ыктыяры менен кызматтан кеттим деген арыз жазууга мажбурлап, жетекчиликтин алмашуусун талап кылган. Ишкананын жетекчиси Канатбек Ашырбаев буга чара көрүүнү өтүнүп, атайын кызматка Ички иштер министрлигине жана координациялык кеңешке кайрылган. Мекеменин басма сөз катчысы Жиде Зоотбекова 7 октябрда Кыргыз көмүр ишканасынын башкы кеңсесине да белгисиз адамдар келип, жетекчиликти коркутуп кеткендигин билдирди.
Жакын адам Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын офисинин жанына чогулуп турушту. Үстүнө дагы адамдарды күтүп турушту. Алардын максаты Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорун ордунан кетирүү, ордун тартып алуу болду.
Ал арада Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна өзүн Алмаз Туманов деп тааныштырган адам 2 күндөн бери жаңы жетекчиңер болом деп келип жаткан экен. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Толкун Камчыбекова билдирди. Анын айтымында Туманов өзүн жаңы бийлик дайындады деп айткан. Бирок ал кызматка дайындалгандыгы тууралуу буйругун көрсөткөн эмес. Ошондой эле Камчыбекова мекеменин кызматындагы Султун Сары, Макмал Алтын кендери кадимкидей тартипте иштеп жаткандыгын белгиледи. Тышкы саясат боюнча эксперт Аскар Бешимов кен тармагындагы болуп жаткан окуялардын кесепетине токтолду.
Эң чоң эки эле кесепет болот. Биринчи кесепет бул баягы башка тыштан, башка өлкөлөрдүн көз карашы бизде бийлик жок дегени. Экинчи эң чоң сокку ала турганыбыз бул баягы инвесторлор баарына тактайт, баарына көрүнөт. Анан ошо инвесторлор ким ошолордун арасында азмас ою бар эле келечекте ушу Кыргызстан менен түзөм же сүйлөшүүлөрдү өткөзүп же бул жерге келип өкүлчүлүгүн ачып эми иш баштайм деп ойлоткондо астын көз астында ошону көрөт да. Мына басып алганы эртең сени дагы ошого окуя сени дагы күтүп атат, сенин дагы тагдырың ушундай болот дегендей эле сөз да.
Ал эми эксперт Эркин Абдыразаков кендерди басып алуунун жыйынтыгы экономикага кандай таасирин тийгизэрин айтып берди.
Баарын талкалап алып кеткендиги бул ишеничтин кетиндиги. Себеби дегенде 100 тоннадан ашык алтыны бар, күмүш, башка нерселер бар. Өтө кымбат проект бул. Ошону фабриканы талкалабай дагы фабрика эмне күнө? Ошол экономикага жакшы салым кошо турган жерле. Эми алыс болуп калды, суук болуп калды. Булардын өзүнүн зарап атканы кумтур иштеп турсун. Обязательно биринчи очередь баягы ичкидин продукциянын 40% берип жүргөн биздин кумтурду сактап калбасак экономикабыз эшеип биз банкротко быйыл эле барып калабыз. Ушуну туура түшүнбөй бийлик талашкандарды мен неге түшүнбөйм? Кыргызга эмне керек? Портфель керек экен.
6 октябрдагы башаламандыктан бери өкмөт толук ишке чыга элек. Ал эми бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилиги иштерин таштап кеткен. Ал эми саясий күчтөрдүн, парламент депутаттарынын жаңы өкмөт түзүү аракетинен майнап чыга элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дар-дармекке, бет-кап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бет-кап саналууда. Адистер пандемия маалында бет-кап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бет-капты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Бет-капты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Бет-каптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Бет-кап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Бет-кап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Бет-капты чечүүдөн мурун колду жууп, бет-каптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган бет-капты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бет-капты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык бет-капты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин бет-кабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Адистер Кыргызстанда коронавирус кайрадан күчөй баштаган атынчсыздануусун билдирип жатышат. Кечээ маселен 300 жакын жаңы учур катталды. 3 киши бир күндө каза болгону маалымдалды. Дээрлик бир айдан бери бул ооруга чалдыккандардын саны 50-60 тегерегинде болуп жаткан. Ал эми каза болгондор каттала элек. Булчу биринин сеэрин учурларды эске албаганда. Кадырман угармандар, Азаттыктын 8 октябрь бейшемби күнкү эртең мененки программаларынын да бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 8 октябрь күнгө бейшемби. Кыргызстанда акыркы күндөрү курч саясий кырдаал конституция боюнча кандай чечилиши керек? Кыргызстандагы азыркы кырдаалга Казакстанда кандай баа берип жатышат? Мына ушул суроолордун тегерегинде алдыдагы жарым сааттык программабызда 2 маекте сунуш кылабыз. Ага чейин алды менен соңку жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Жогорку кеңештин депутаттары кечээ Бишкектеги мейманканалардын биринде чукул жыйын өткөрүштү. Депутат Рыскелди Момбеков бул жыйынга 40 депутат келгенин Азаттыкка билдирди. Кворум чогулбай калгандыктан депутаттар азыркы кырдаал боюнча бир пикирге келе алган жок. Жыйында парламенттин кезексиз жыйынын чакыруу, анда премьер-министрликке талапкерлерди сунуш кылуу жана президентке импичмент жарыялоо маселеси талкууланган болчу. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан 8 партиядан турган координациялык кеңештин төрагасы Адахан Мадумаров Садыр Жапаровдун өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөнүн таанып айт. Мадумаров мындай пикирин Азаттыктын эфиринде билдирди. Ал арада Садыр Жапаров өзү Бишкекте басма сөз жыйын өткөрүп, өзүн легитимдүү өкмөт башчымын деп жарыялады. Карасуу районунун акими Тилек Матраимов Өзбекстандын аймагында кармалды. Мындай маалыматты Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев бышыктады. Анын айтымында Матраимов Кыргызстанга өткөрүлүп берилет. Аны менен кошо бир нече жакын тууганы болгону кабарланды. Тилек Матраимов жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси шайлоого алдыда чыгып, шайлоодо 24% добуш алган Мекеним Кыргызстан партиясы Матраимовдор алып чыккан болчу. Добуш берүүдөгү олуттуу мыйзам бузууга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Шайлоодон кийин 3 күн эл алдына чыкпай жаткан президент Сооронбай Жээнбеков кечээ кезектеги видео кайрылуусун жарыялады. Ал кризисти чечүү үчүн саясий күчтөрдөн конкреттүү кадамдарды күтүп жатканын билдирди. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда чет элдик инвесторлордун ишканаларына кол салуу болуп жаткандыгы жөнүндө кабарларга кабатыр. Өлкөдө тез арада тынч сүйлөшүү аркылуу мыйзам жолуна түшүү зарыл экенин белгиледи уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгү. Азербайжан Арменияны стратегиялык жактан маанилүү эл аралык мунай кууруна чабуул койгонго аракет кылды деп айыптап чыкты. Ереван бул дооматтарды дароо четке какты. Эки мамлекет ортосундагы Тоолуу Карабак үчүн куралдуу кагылыш 27 сентябрда башталган. Ошондон бери расмий маалыматка караганда эки тараптын кеминде 240 жараны мерт болду. Алардын арасында ондогон жайкын тургундагы бар. Бул сан мындан да көп болушу мүмкүн, анткени Баку канча аскерин жоготкону тууралуу маалымат бере элек. Химия боюнча Нобель сыйлыгы 2 илимпоз аялга ыйгарылды. Франциялык окумуштуу Эммануэль Шарпантье менен америкалык Женнифер Дудна бул абройлуу сыйлыкка геномду редакциялаганы үчүн татыды. Геном аркылуу окумуштуулар тирүү организмдердин ДНКсына таамай өзгөртүү киргизе алышат. Нобель сыйлыгы дүйнөлүк өнүгүүгө салым кошкон инсандарга 1901-жылдан бери тапшырылып келет. Кыргызстанда акыркы күндөрдөгү курч саясий кырдаал конституция боюнча кандай чечилиш керек? Ушул жана башка суроолорго талдоочу Сания Токтогазиева Азаттыкка маек курду. Ага Зайырбек Бактыбаев суроолорун узаткан, анда кезек маекте.
Акыркы окуялардан улам Кыргызстанда саясий кризис жаралды. Бул саясий гана кризиспи же конституциялык кризис дагы пайда болдубу?
Негизи азыр менин оюмча бул саясий кризис, анткени конституциялык кризис болуш үчүн бул конституцияда жазылган беренелер иштебесе бир же бир туңкуюк алып келсе ошол конституциялык кризис болуп эсептелинет да. Бирок азыр болсо бул саясий кризис, анткени конституцияда ушул кризистен чыгуунун баардык жолдору бар. Ошондуктан мен
кайсы жолдорун айтат элеңиз мисалы?
Бир ошо ушул кризистен чыгуу Менин оюмча бул жерде бир гана жалгыз жол бар, бул мына ушул конституцияда жазылган. Азыркы учурда эгерде биз күн сайын эле жаңы премьер-министрди кое берсек, анда биз ушул туңгуюк алып келет. Анда ар бир эле саясий партия күндө өзүнүн премьер-министрин коюп эле жаңы 16 партиянын арасында күндө эле ошентип алмаша берет да. Ал эми конституцияда эмне деп жазылган? Азыркы учурда эң негизги легитимдүү орган бул жогорку кеңеш. Ошо жогорку кеңеш 6-чы созывдын жогорку кеңешинин негизинде алар кезексиз жыйын өткөрүп кворум пайда кылып, ошо кворумдун негизинде полностью ошо регламент боюнча жаңы премьер-министрликке кандидатураны сунушташы керек, жаңы парламент өкмөттүн структурасын толугу менен дагы ошо коалиция да чогуу ал жерде СДПК бир бол республика чогулуп туруп, чынында эле азыр ошо биздин жогорку кеңешти Кыргызстандын тарыхында чоң бир миссиясы бар. Эгерде алар чынында эле Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө көз жумбаса, эгерде алар чынында эле эл жөнүндө ойлосо, Кыргызстандын келечеги жөнүндө ойлосо, толугу менен өз ыйгарым укуктарын конституциялык турда, мыйзамдуу турда, регламенттин негизинде жашашы керек да. Ошо жаңы премьер-министрликке кандидатураны коюп, коалицияны деген бекитип, андан кийин алар толугу менен менин оюмча азыр президент Жээнбековго импичмент маселеси боюнча процедураны башташы керек, анткени Жээнбековдун моралдык укугу азыр президент болууга жок. Биз эле көрүп турабыз ошо шайлоо убагында, шайлоодон кийин тынч демонстрация убагында президент Жээнбеков башкы главнокомандующий катары өз ыйгарым укуктарынан аша чаап кетти. Бул
ушул жерден мен президент тууралуу да сурагым келип турат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков президенттик администрациясы жайгашкан имаратты митингчилерге алдыргандан бери эки жолу элге кайрылуу жасады. Ошондой эле ал кечээ BBCге маек курду. Ошондой эле бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктады. Ошондо биз президент иш үстүндө деп айта алабызбы? Иштеп атат деп айта алабызбы?
Формалдуу түрдө ооба иш үстүндө, бирок азыркы саясий кырдаалды көрүп турабыз да. Моралдык жактан президент болуу менин оюмча моралдык укугу да эле жок. Ошондуктан бизде азыр ушул жогорку кеңештин депутаттары чогулуп импичмент процедурасын башташ керек, же болбошо президент Жээнбековго сунуш бериш керек да өз алдынча добровольно отставкага кетсин дегенчи. Анын президент кеткенден кийин анын ыйгарым укуктары толугу менен төрагага өтөт да. Анан ошол төрага жаңы парламенттик шайлоону дагы жарыялап, жаңы парламенттик шайлоо өтүшү керек.
Эгер азыр президент ыйгарым укуктарын толук колдонбой жатса, толук иш үстүндө болбосо, ал бул үчүн жоопкерчилик тартабы? Мыйзамдарда, конституцияда кандай жазылган?
Ооба, толугу менен, анткени конституцияда ал деген биздин главный командующий, конституция боюнча ал деген мамлекеттик башчы, биримдиктин символу катары эсептелинет. Биз эмне көрүп атабыз да, президент Жээнбеков элди биримдүү кылгандын ордуна толугу менен бөлүп атат да. Ошол себептен аша чаап кетти. Бул толугу менен азыр ошо импичмент жарыялоо маселесине негиздер бар. Ошону азыр парламент Абдылдаев жаңы төрага мен айтып кеткендей эле өзүнүн тарыхый миссиясын колдонуп Кыргызстандын келечегин ойлосо, конституция, регламент жана мыйзамдар боюнча кезексиз жыйынын өтүп процессуалдуу жана мыйзамдуу түрдө жаңы өкмөттү түзүшү керек жана жаңы кандидатураны түзүшү керек. Көчөкү Садыр Жапаровду кандидат премьер министр болгон деген бул легитимдүү эмес, анткени биз дагы эле билбейбиз да, кворум барбы жокпу, процедура боюнча анын кандидатурасын коалиция бериши керек да, ал дагы болгон жок. Ошондуктан биз азыркы учурда Садыр Жапаровду дагы легитимдүү премьер министр, Тилек Токтогазиевди дагы легитимдүү премьер министр деп эсептей албайбыз. Боронов отставкага кетсе деле, бирок жаңы премьер министр шайланмай коймоюнча ал өз укуктарын премьер министр катары толугу менен аткарыш керек да.
Ошо Боронов тууралуу сурагым келип атат да. Кечээ депутаттардын бир тобу достукта жыйын өткөрдү. Сиз жогоруда аны да айтып кеттиңиз. Ошол достуктагы жыйында ал отставкага кеткенин депутаттардын айрымдары билдирди. Бирок анын отставкасын президент кабыл ала элек. Биз андай маалыматты көрө элекпиз. Ошондо Бороновдун өкмөтү кызматтагы өкмөт деп эсептелейби, азыр кызматта иштеп аткан өкмөт деп эсептелейби?
Ооба, анткени жаңы өкмөт келмейинче Боронов легитимдүү түрдө премьер министр болуп тура бериши керек. Анткени биз азыр эгерде Боронов жаман, Жээнбеков жаман, 6-чы чакырылыш жаман деп эле күндө эле Садыр Жапаров же Тилек Токтогазиевди келе берсек, анда биз бул толугу менен мамлекетти биз деген можем потерять да. Анткени эң негизги жол бул деген ошо мыйзам алдында да. Экинчи дагы жол бар. Дагы бүгүн ООНдун баш катчысы Антонио Гутериш Кыргызстанга сунуш берди да. Толугу менен өнөктөшүүгө жана арбитр же медиатор катары тынчтык жолунда Кыргызстанды ушул кырдаалдан чыгарууга жардам беребиз деген. Мен дагы ойлойм бул деген абдан жакшы сунуш. Айтат элем азыр жарандык коом бардык саясий партиялар дагы жогорку кеңешти ушул сунушка кабыл алууга дагы чакырышы керек да. Анткени бул эгерде биз деген ООНдун сунушун алсак бизде азыр абдан сонун бир тарыхый мүмкүнчүлүк пайда болуп жатат да. Бул деген ООНдун жардамы менен өткөл адилеттүү процессин жаратуу. Ал эмне ошол? Анткени биз люстрация деп атабыз да, бирок люстрацияны жашаш үчүн биз деген ошо системада болбогон адамдар келип жашашы керек, жашашы керек же болбосо башка ошо бейөкмөт уюмдардын жардамы менен да. Вот ошо ООНдун сунушу менимче абдан жакшы. Азыр жарандык коом же башка саясий партиялар ушул сунушту дагы толугу менен көтөрүп чыгышы керек, жогорку кеңешти толугу менен ошо сунушту пайда кабыл алууга дагы чакырышы керек да. Бул абдан жакшы тарыхый мүмкүнчүлүк Кыргызстанга өткөл адилеттүү процессин алдында иллюстрация кылып толугу менен жаңы ачык айкын парламенттик немени выборду өткөрүү жана башка да. Бул дагы экинчи да. Анткени ООНду биз пайда сунушун кабыл алсак анда биз эгерде жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарын жасабаса анда бизге БУ жардам берет. Бул эмнени билдирет? Анда ошо биздин 6-чы созывдын чакырылышы өз ыйгарым укуктарын жасалбай жатат. Мамлекеттүүлүктү жоготпош үчүн анда ошо ООНдун сунушун биз толугу менен кабыл алышыбыз керек да. Бул деген экинчи вариант катары.
Биз көрүп атабыз ар кандай карама каршылыктардан улам ошо 6-чы чакырылыштын депутаттары чогула албай жатат, кворум болбой жатат. Качан чогулат? Эмне тоскоол болуп атат буларга?
Бул жерде дагы ошо негизги мен ойлойм амбициялары. Бул дагы азыркы учурда ошо жаңы спикердин ролу чоң, бардыгын чогутканга. Мен дагы айтып кетет элем да, азыркы ошо жаштар жаңы байкы эле ошо республика партия катарында бир бол болобу, ата мекен болобу, алар өзүнүн ошо фракциялар менен иштеп чакырып ошо кезексиз жыйын толугу менен кворум болууга бүт энергиясын ошого дагы жумшашы керек. Анткени эгерде биз деген укуктук талаага өтпөсөк баары эле ойлоп жатат да, 2010 жылдагыдай ошо убактылуу өкмөт анан декрет менен чыгып кетебиз деп. Ал жакта саясий кырдаал башкача болчу, организованно бардыгы болгон бир лидер да чогуу. А биз көрүп жатабыз азыр эч кандай лидер жок, саясий партиялардын ортосунда чоң келишпестик болуп жатат да. Анда ар бир эле өзүнүн амбициясы менен Кыргызстанды 2, 3 же 4 немеге бөлүп эле рейдерство, анархия боло берет да. Ошондуктан бир гана эң туура жол бул мыйзамдын жана конституциянын жолу болуп эсептелинет.
Сиз жогоруда амбициялар деп айтып кетпедиңизби? Эмне үчүн ушу депутаттар амбицияларын артка таштай албай атат? Эмне үчүн бириге албай атат?
Бул деген нормальный процесс, анткени ар бир эле адамдын ичинде ошондой амбиция бар.
Ошол алар эмне үчүн мындай коом алдындагы азыркы мындай тарыхый миссиясын, тарыхый жоопкерчилигин эмне үчүн пайдаланбай жатат, мындай сезбей жатат?
Негизи эле ошо эмне себептен конституциялар жазылган да, бул биринчи себептен ошо адамдын амбицияларын толугу менен фильтрлөө да. биз эч качан адамдарга ишенбешибиз керек. Садыр Жапаров болобу, Токтогазиев болобу же Жанар Акаев болобу, биз бир гана система, конституция жана мыйзамга ишенишибиз керек. Бизде конституция бар, бул эң негизги мыйзам. Ошону баардык азыр коом талап кылышы керек да. Тилекке каршы алар деген ошону талап кылганын ордуна баардыгы тиги Садыр Жапаровду колдоп жүрүшөт, Тилек Токтогазиевди колдоп жүрүшөт. Бул туура эмес да. Алар дагы чынында эле эгерде Кыргызстандын келечегин ойлосо, ошо мыйзамды жана конституцияны аткарууга баардыгын чакырышы керек да. Бул дагы азыр тарыхый момент, биздин адамдарга чыныгы биздин лидерлер өзүлөрүнүн бетин көрсөтүп койду. Ким чынында эле Кыргызстандын мамлекетин жана элдерин жөнүндө ойлоп жатат, эгерде чыныгы лидер болсо, ошо кайта мыйзамдуу түрдө конституциянын нугунда ушул иш аракеттерди токтотууга чакырыш керек. Биз аны көрбөй жатабыз. Мен бир да лидер ошону көрө элекмин азыркы убакытка.
Жалпы эл шайлаган президент да бар да бул жерде. Жалпы элдин добушун алган парламент сыяктуу эле. Президент өзү арбитр болуп ушул жерде кандай кадамдарды жасашы керек эле? Кырдаалдан чыгуу боюнча.
А президентта конституцияда спикер внеочередной кезексиз жыйынды чогулт албаса, анда аны деген президент чогулта алат. Чакырса болот, же болбосо бирден үч депутаттардын бөлүмү. Бул жерде деле конституция боюнча президент аны кыла алат. Биз көрүп жатабыз президенттин өзүнүн саясий эркиби же болбосо желаниясы деле жок да. Муну да көрүп жатабыз. Анда чынында эле эгерде президентте парламент иштегиси келбесе, анда мен ойлойм ООНдун сунушун кабыл алып ошо өткөл адилеттүү процессин жолунда мыйзам түрүнө алып келишибиз керек. Болбосо биз азыр көрөбүз, бул анархия толугу менен кайталана берет. Эч кандай биз ойлобошубуз керек да, ошо 2010 жылда временный правительство декреттер менен чыгып кетебиз деп. Биз чыкпайбыз. Азыркы кырдаал абдан татаал. 2010 жылдан карагандан да татаал да.
Биздин саясий элитаны эске алганда, саясатчыларды эске алганда, партияларды, саясий күчтөрдү эске алганда ушул кризистен биз канча убакытта чыгып кетебиз?
Бул ошол толугу менен бир нерседен көз каранды. Кайсы жолду кабыл алабыз да? Эгерде биринчи жол бул конституция менен ошо парламент негизинде, анда бул 25 күн болот, анткени ошо конституция боюнча 25 күндүн ичинде премьер-министр өзүнүн структура, состав ошонун баардыгын берет да. Бул ошол жагдайда экинчи ООНдуку менен болсо бул көбүрөөк процесс, бирок процесс абдан туура деп ойлойм да, анткени өткөл адилеттүүлүк толугу менен бизге абдан сонун тарыхый бир мүмкүнчүлүк жаратып жатат. Иллюстрация деп атабыз. Жакшы ошо иллюстрация да болуп кетиши мүмкүн да. А үчүнчү бул деген тигини да четке какса, анда мен билбейм. Бул биз башка чоң кырдаалга алып келиши мүмкүн, саясий кризистин күчөшүнө. Мен ойлобойм да, ошо 2010 жылдагыдай биз чыгып кетебиз эгерде временный правительство жана башка болсо депчи. Ал жол менен биз барбашыбыз керек. Эң негизги жол ошол конституция, же болбосо ошо ООНдун сунушу менен бул жерден чыгуу да.
Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр акыркы кабарлардын айрымдары. Бишкекте ушуну менен экинчи түнү ыктыярдуу элдик кошундун өкүлдөрү Борбор шаардагы муниципалдык жана мамлекеттик ишканаларды, кафе, ресторан, соода борборлорун кайтарып чыгышты. Жалпысынан соңку маалыматтарга караганда шаарда абал тынч. Кечээ милиция органдары дагы өз ишин күчөтүлгөн тартипте улантып жатканы кабарланды. Ош шаарында дагы ыктыярдуу элдик кошундар иштешти. Жогорку кеңештин депутаттары 7 октябрда Бишкектеги мейманканалардын биринде чукул жыйын өткөрүштү. Депутат Рыскелди Момбеков бул жыйынга 40 депутат келгенин Азаттыкка билдирди. Кворум чогулбай калгандыктан депутаттар азыркы кырдаал боюнча бир пикирге келе алган жок. 4 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгында нааразы болуп чыккан 8 партиядан турган координациялык кеңештин төрагасы Адахан Матумаров Садыр Жапаровдун өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөнүн тааныбайт. Мындай пикирин Матумаров Азаттыктын эфиринде билдирди. Аларда Садыр Жапаров Бишкекте басма сөз жыйын өткөрүп өзүн легитимдүү өкмөт башчымын деп жарыялады. Жарандык активист журналист Эркин Рыскулбековду коркуткандар болуп жатат. Ал Азаттыктын эфиринде Садыр Жапаров Жээнбековдордун жана Матраимовдордун кланы менен сүйлөшүп алган деген оюн билдирген болчу. Химия боюнча Нобель сыйлыгы 2 илимпоз аялга ыйгарылды. Кыргызстандагы азыркы кырдаалга Казакстанда кандай баа берип жатышат? Кыргызстан демократияга умтулган башка өлкөлөргө кандай сабак болуп бере алат? Башка өлкөлөрдүн кийлигишип кетиши же ушул абалдан пайдаланып кетиши ыктымал деген коркунуч барбы? Биздин суроолорубузга казакстандык саясатчы Амиржан Косанов жооп берди. Маектешкен кесиптешим Айнура Жекши кызы.
Амиржан мырза, Казакстандан коңшу өлкөдөгү окуялар кандай баамдалып жатат? Чынында эле ушундай башаламандыктай көрүнүп жатабы?
Әрине, қазақ айтады, төссекте басы, төскейде малы қосылған қырғыз елі біздің ең жақын туысымыз, көршіміз. Сондықтан ол жақта болып жатқан оқиғаларға біз бей-жай қарай алмаймыз. Кеше Қазақстанның президенті Тоқаев мырзаның ресми позициясы айтылды. Бірақ ел ішінде, халық ішінде, қоғам ішінде, әрине, Қырғызстанда болып жатқан оқиғалар талқыланып жатыр. Біріншіден, біз о бастан Қазақстан демократиялық күштері қатарында Қырғызстанды осы Орталық Азия региондағы демократияның көшбасшысы ретінде айтқанбыз. Оның яғни 2005-2013 жылдағы революциялар, яғни осы аймақта қазір мына Орталық Азиясы сіресіп қатып қалды ғой, яғни кешегі постсоветтік лидерлерден енді-енді босап жатыр. Сол кезде мына 2000 жылдардың басындағы Қырғызстанда болған Раушан революциясы бәрі әрине біздің тарапымыздан қолдау тауып, оны демократиялық жалпы өркениеттік тұрғыдан біз қолдаған болатынбыз. Ал енді қазіргі таңдағы оқиғаларда әрине біздің қоғамның өкілдері, бұл менің жеке азамат ретіндегі пікірім, ең басты осы сайлаудың әділетсіздік өтуі себеп болды деп ойлаймын. Әділетсіздік өтуі және бірнеше партияның парламентке кіре алмауы, қазіргі ашық түрде айтылып жатқан сайлауға қатысты сын, оның ішінде Орталық сайлау комиссиясының сайлау қорытындысын жоққа шығаруы, Жээнбеков мырзаның президенттің қазір көрінбей кетуі бізге, мысалы, бізде алаңдаушылық туғызады. Бұл қырғыз елі не болады? Билік жоқ, яғни билік дағдарысы. Әрине, ол біздің алаңдаушылығымызды туғызады. Сондықтан біздің қазіргі тілегіміз бірнеше революцияны басынан өткізген қырғыз халқы осы сыннан да ешбір құрбансыз өтіп саяси сабақты алып, мен ойлаймын, бір жерде бір үлкен кемшілік бар қырғыз саяси жүйесінде. Яғни қазіргі парламенттік президенттік жүйеге бас бұрған жүйеде әлі де революцияның, демократияның ұранымен келген президенттер өкінішке орай сол ұрандарды орындамай, баяғы топтық, кландық, отбасылық, өзінің айналасындағы ат төбелінде ғана топтың мүддесін қолдап, сондай бір саясат жүргізіп жатыр. Оның үстіне
Амиржан мырза, ошол революциялар жөнінде сөз кылып кеттиңиз, 2005-2013 жылдагы окуялар жөнінде. Ошондо Казакстанда мамлекеттик маалымат каражаттары чагылдырып, анан кийин мына Кыргызстанда ушундай төңкөрүш, талаптоноочулук болуп атат. Бийликти алмаштыруу талабы коюлган сайын эле ушул биз да ушинтип калабыз деп коркутуп келген эле, азыр кандай? Азыр мамлекеттик маалымат каражаттары кандай чагылдырып жатышат?
Энди окуяны болгонуна 2 күн болду. Ресми позицияны жаңа айттым, ол ғана бір абзацқа болған бір пікір ғана болды. Сондықтан қазіргі таңда менше Қазақстанның ресми билігінің пікірі бөлік, Қазақстан қоғамының пікірі бөлік. Яғни ресми биліктің өзінің жалпы дипломатиялық сипаттағы көзқарасы болуы мүмкін, а бірақ дәл қазір Қазақстан билігі ондай өтірікті, ондай идеологиялық жалғандыққа бара алмайды деп ойлаймын. Өткені қазір қоғамның көзі ашық, қырғыз елінде болсын, қазақ елінде болсын, баяғы құбыжық етіп, қорқынышты етіп, осындай революция ол жаман, революция тек қана теріс құбылыс деп оны менше қазіргі билік айта алмайды. Өткені қырғыз халқы қалай болғанда да осы дағдарыстардан амансау шығып жатыр. Иә, бір президент келеді, екіншісі кетеді, белгілі бір топ аралық, клан аралық тартыстар болады, біреулер түрмеге жабады, ол келесі күні түрмеден шығып жатады. Бірақ қалай болғанда да қоғам, саяси институттар, мемлекеттік институттар өзінің өміршеңдігін көрсетіп отыр. Сондықтан дәл қазір Қазақстанда ондай аңыз тарату, қырғыз халқының тәжірибесін жоққа шығару ол орын алса да, оған халық сенбейді.
Нурсултандын расмий позициясы дедиңиз, мен эскерте кетейин, Ак Ордо бул окуялар Кыргызстандын ички иши деп билдирген. Кыргызстан чөлкөмдөгү демократияга умтулган өлкөгө кандай үлгү же сабак болуп бере алат? Кандай дейсиз?
Биринчи сабак кез келген демократиялык уранды жалоолатып келген президент өкүнүчкө орай мына постсоветтик кеңистикте өзгерип кетет. Яғни сайлауға келгенде бәрі жақсы орамдар айтады, халықты ойлаймыз, әділеттік саясат жүргіземіз дейді. Бірақ билік қолына тигеннен кейін олар 180 градус бағытын өзгертіп, өзінің баяғы сол авторитарлық жүйені сақтап қалады. Ол Украинада да кезінде болған сондай. Қазір Қырғызстанда да сондай орын алып жатыр. Әйтпесе, жайдан жай халық сайлау әділ өтсе, жағдай дұрыс болса, көшеге шыға ма? Я болмаса жағдайы дұрыс болса, жаңағы баспасөз құралдарында айтып атқандай өз дауысын сата ма? Сондықтан бірінші сабақ кез келген президент болсын, немесе депутат болсын, партия болсын, билікке келген кезде оның сол сайлау алды бағдарламасы қалай орындалады? Сол 5 жылдың ішінде ол өзгеріп кетпей ме? Авторитарияға айналып кетпей ме деген нағыз халықтық бақылау керек. Ол бақылау парламент тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары. Екінші, Қазақстан үшін үлкен сабақ, ол мына алда келе жатқан сайлау. Мен өзім өткен президент сайлауына қатысқанмын, екінші орын алғанмын. Ол сайлаудың ішінде біраз бұрмалаушылықтар болды, ал енді Қазақстанда конституция бойынша ол келесі жылдың басында міндетті түрде парламент сайлауы өту керек. Сондықтан Қазақстанның өзінде де қазір сол мен қатысқан президенттік сайлаудан кейін наразы топтар, билікке қарсы топтар, оппозициялық сипаттағы күштер өзі күшін сезді сол сайлауда. Сондықтан дәл қазір Қазақстан билігінің алдында да үлкен таңдау тұр. Олар ескіше өткізе ме сайлауды, яғни марионетка партияларды оппозиция жасап, квазидемократиялық сайлау өткізе ме? Әлде болмаса, шынымен де қазіргі қазақ қоғамында болып жатқан әртүрлі плюралистік сипаттағы оппозициялық ойдағы азаматтар сол парламентке кіре ме? Кіріп жатса, бәлкім онда саяси процесс түзеледі. Яғни Қазақстан оппозициясы легитимдік сипат алады. А егер сайлауға қатыстырылмай өтпей жатса, онда дәл қазір мына Қырғызстанда болып жатқан, Бішкекте болып жатқан оқиғалар Қазақстанда қайталанбайды деп ешкім кепілдік бере алмайды. Ең бастысы,
Амиржан мырза, ел аралық көзқараштан алсақ, мына Қырғызстан мүше болған Шанхай қызматташтық ұйымы же жамааттық қауіпсіздік келісім ұйымы қандай әрекет көре алса, дегеле ушул көріш керек ушундай жағдайда.
Меніңше, дәл қазір халықаралық жағдай ушығып тұрған кезде, әрбір мемлекет өзінің күнін көріп жатқан кезде, басқа бір мемлекетке қол ұшын беруге қаржылық жағдай азайған кезде, дәл қазір сондай Шанхай ұйымы болсын, Евразес болсын, басқа да ОДКБ болсын, онда ұйымдар, яғни біз мүше болып отырған Қырғызстан, Қазақстан, Ресей, басқа мемлекеттер, дәл сондай сыртқы әсерді ашық көрсетеді, немесе ашық қолдайды деп айта алмаймын. Өйткені Белоруссияға жағдайы өзінің туысқандары, славяндардың өзіне Ресей қандай позиция ұстанды көрдік. Сондықтан дәл қазір олар ашық түрде белгілі бір топтың, немесе белгілі бір жиын бекіттің болсын, немесе жаңа биліктің болсын жағын қолдайды деп ойламаймын. Жасаса, олар астыртын құпия жасауы мүмкін. Өйткені Қырғызстанда қалай болғанда да Ресейдің де, Қытайдың да, басқа да мемлекеттердің өзінің мүддесі бар. Сондықтан дәл осы тұрда қазіргі мына хаос болып кеткен, анархияға ұласып бара жатқан, демократияның көрі ахлократияның кейбір элементтері көрініп жатқан қырғыз елі, қырғыз халқы осыған абай болу керек деп ойлаймын. Біз соған тілектеспіз.
Орусия же басқа өлкөлөр ушул Қырғызстандағы ушундай кырдаалдан пайдаланып кетет деген қорқуныш жоқпу? Қандай дейсіз? Қандай сценарий болушы мүмкін Орусияның Қырғызстандағы сценарий?
Кез келген мемлекеттің мүддесі ол нақты болады, яғни виртуалды мүдде деген геосаяси мүдде жоқ. Сондықтан Ресейдің жаңағы әскери базасына қатысты, Қырғызстандағы орыс тілді азаматтарының мүддесіне қатысты Ресейдің өзінің мүддесі болады. А сценарий әртүрлі болуы мүмкін. Әртүрлі болуы мүмкін. Менше дәл осындай кезеңде қырғыз ағайындары тым бейқам, бейжай болмауы керек. Өйткені сыртқы саясат деген ол өзі күрделі мәселе. Сондықтан оның бәрі ашық айтылады. Немесе Кремль біреуді қолдады, қолдамады, Кремль ресми мәлімдеме жасамады деп, меніңше олай бейқам отырудың керегі жоқ сияқты. Өйткені қазір бізді тағы да қайталап отырмын, алаңдатып отырғаны осындай биліктің дағдарысы кезінде, биліктің тармақтарының, президент, парламент, үкімет, атқарушы биліктердің тармақтарының осындай белгілі бір дәрежеде дәрменсіздігі кезінде сол сыртқы фактор ойнап кетпесін деген біздің алаңдаушылық, мазалаушылығымыз. Ал сценарий меніңше әртүрлі болуы мүмкін.
Кыргызстандагы соңку окуялардын тегерегинде казакстандык саясатчы Амиржан Косанов менен Айнура Жекше кызы маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун бейшемби 8 октябрдагы таңкы программалары жыйынтыкталат. Уктурууларды мен алып бардым. Үн операторубуз Максат Ахматжан уулу болду. Күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.